kun sagale america ti sagale america sambata dilbata galgala kesa sala ma folakka dilqabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat washington dc ra salanta fan oromon satellite ratta tamsas kanapa amma dilqaba akkanaltan ordofto takenya sagalta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafawan kesa kanen filan irradevin sinagesisuf qinde fanne jirra kanisin kesummesu antujube horati hankatumura sagalta kenya takkanwolin turtan sinafera gara qopitanu tichen
nanno oromia godina shawakaba ana abichuf nyaat jiraattota magaalaa mandiidaa 8 konkolaataa waliin hidhattoonni faannoo guyyaa 10 dura ukkaamsanii fudhatan gadhiisisuudhaaf raayyaan ittisaa akka hordofaa jiru bulchiinsi aanichaa ibseera. Gama biraatiinis hagayya 19 bara 2015 irraa eegalee raayyaan ittisa biyyaa naannoo amaaraa aanaa siyaa dabriif waayituutti magaalaan dannabaaf neewer jedhamu to'ateera jedha itti gaafatamaan waajjira komishinii aanaa abbichuuf nyaa'aa obbo Abdataa Haayilee Tsahaay Daamxoo dabalata qabdi.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa abbichuuf nyaa'aatti hagayya 19 bara 2015 hidhattoonni faannoo haleellaa raawwatanii turanii jechuun bulchiinsi aanichaa ibsee jiraamu. Jiraattonni aanaa abbichuuf nyaa'aa tokko tokko sagalee Ameerikaaf himaan akka jiranitti hidhattoonni faannoo magaalaa mandiidaa irraa fageenya kiiloomeetira 3 irratti haleellaa eegalanii turan jechuun yeroo ammaa haala aanichi itti jiru ibsaniiru. Jiraataa magaalaa mandiidaa ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namni tokko guyyoota lamaan kan haalli nageenyaa fooyya'aadhaa jiran.
Haalli nageenyaa amma jiru fooyya'aadha. Haalli nageenyaatis garuu qabuun galee hojii seera kabachiisu bichaa jira. Keessattuu raajanitti sabiyya jechuudha. Sababa kanaaf amma aanan keenya tasgabbiirra jirama.
Itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii aanichaa obbo Abdataa Haayilee haleellaa hagayya 19 raawwatameeraa jedhan ilaalchisuudhaan yeroo ibsan.
Seenuu barbaadanii tuqaasa poolisii keenyaafi caasaa keenya irratti tuqaasa kan ba'anii naa ta'utti garuu erga isaan gara magaalaa guddittii aanaa keenya magaalaa manneetatti dhiyaatanii irra kutamanii intaaleeyyiin kun guyyaa kana toora nama 26 ture karaasittis kan fuufuratanii karaatti du'ee jira toora nama 29 jedhee jira lubbuun isaanii kan darbe kan madaa'immoo gara hospitaala. Dandabaatti fi buufata fayyaa irra fudhatanii haalli ture baay'ee ulfaataa ture guyyuma sana ammoo erga waraanni sun tasgabbaa'ee isaanis gara magaalaa Dandabaatti gaddeebi'anii baay'een ittisa biyyaa kallattuma keenya irraan hin gale ammatti toora sana qabateera Dandaba namaa kallattii hundaanuu qabateera amma erga guyyaa sanaati waraanni jedhamu hin jiru.
Obbo Abdataan itti dabaluudhaan hidhattoonni kunneen namoota 8 bultii 10 dura daandii irratti konkolaataa waliin ukkaamsanii turan mana hidhaa magaalaa Nawaariitti fuudhanii eessa buuteen isaanii hin beekamu jechuun konkolaataan namoota kana waliin dhuguramee ture magaalaa Dannabaa keessa ture amma raayyaan ittisaa erga magaalatti to'atee abbaa qabeenyaatiif guyyaa kaleessaa deebi'ee jiraa jiran. Namoonni 3 abbaa fi dargaggoonni 2 ooyiruu qonnaarraa hidhattoota kanaan dhuguramanii turan turtii guyyoota muraasaan booda gallakkifamaniiru jechuun hoogganaan kun ibsaniiru. Naannoo Amaaraatti godina Shawaa Kaabaa keessa akka socho'an kan himan garee hidhattoota faannoo keessaa tokko ta'uu isaanii ibsanii maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan waa'ee haleellaa dhiyeenyadda raawwatame yeroo ibsan.
Naanta tasaachuu gabtaachaalu miibaanoo haasatu. Zinii jechuun barsiisee gabaallu yoo zarfu yoo taallu.
Isintu cabsee seenee kan jedhu sobadha. Yeroo baay'ee humnoota nageenyaa mootummaatu naannoo Amaaraa cabsee seenee waan barbaade isaanii ba'a. Gochi kun irra deddeebiin raawwatamaa ture. Amma immoo manni birmannaaf nu waammate kanaaf sochoonee deeggarsa taasisaa turre kiiloomeetira 3 kan ta'u naannoo Oromiyaa seenneerra sababni isaas meeshaalee uummata jalaa humnoota mootummaatiin fudhataman deebisuuf ture kan walitti dhukaasaa turre daangaa naannoo Amaaraa fi naannoo Oromiyaa irratti garee keenya irraan namni du'e hin jiru namni lama miidhamanii jiru kan dhukaasa jalqabe nu miti booda irra raayyaan ittisaa dhufnaan bakka gadi dakkisnee jirra garuu haleellaa kana dahoo qopheeffatanii kan eegalan isaan turan.
Gareen hidhattoota faannoo humna addaa Oromiyaatu qonnaan bultoota naannoo Amaaraa daangaarra jiran rakkisa jechuun ibsanii birmannaadhaaf sosochooneera jechuun himanii. Haa ta'u malee baatiiwwan muraasaan dura sadarkaa biyyattiitti caaseffamni humna addaa diigamee irra deebiidhaan caasaalee humnoota nageenyaa kanneen birootti makamuu mootummaan federaalaa yeroo adda addaatti ibsaa turuunsaa ni yaadatama. Mootummaan naannoo Oromiyaas caasaa humna addaa Oromiyaa bittinneessuudhaan gara humnoota nageenyaa adda addaatti akka makamaniif haala mijeessee caasicha diiguusaa ibsee gabaasuun keenyas ni yaadatama. Jiraattuun magaalaa Mandiidaa ta'uu isaanii kan himan nageenya isaaniitiif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan magaalaan isaanii tasgabbaa'u ibsaniiru.
Gandoota naannoo keenya daangessanii gandoota ofirraanii kan galani magaalicha xixiqqoo guutuudhaanii kan galani. Tasii qaamonni jiran humna sana itti hundaa'anii jiru. Isaanii nageenya kan dagaagsa kan hundaas waan hin bisaatu tasgabbaa'aadha.
Akka jiraattonnii fi bulchiinsi aanichaa ibsanitti guyyoota 15 oliif yaaddoo nageenyaa keessa kan turan ta'us magaalaan Mandiidaa amma tasgabbii qabdi jedhan. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Dargaggoonni hoogganoota egeree Afrikaa Michummaa Maandeellaa Waashingtan bara 2023 irratti hirmaatan VOA'tti argamuudhaan daawwannaa taasisaniiru. Turtii dhaabbilee garaagaraa keessaa torbannoota ja'aaf turan keessattis muuxannoo hojii isaaniif isaan fayyadu argachuu isaanii himu. Mitukku Faqaaduu dargaggoota biyyoota Afrikaa adda addaa irraa dhufan dubbisuudhaan qophiittaan qindeesseera.
Yaa'iin dargaggoota hoggantoota egeree Afrikaa Michummaa Maandeellaa Waashingtan kan maqaa Yaali Young African Leaders Initiative jedhamuun waamamu kan bara 2023 dargaggoota Afrikaa irraa dhufan 700 ol hirmaachise magaalaa Waashingtan United Statesitti gaggeeffamaa ture. Dargaggoonni hoggantoota egeree Afrikaa kunneen yaa'ii Yaali irratti hirmaachuun cinattis dhaabbata sagalee Ameerikaa akka daawwataniif affeerraan taasifamee fi daawwataniiru. Dargaggoota biyyoota Afrikaa garaa garaa irraa dhufanii dhaabbata sagalee Ameerikaa daawwataniif hoggantoonni sagalee Ameerikaa kan damee Afrikaa waa'ee mana hojichaa ilaalchisuun ibsa kennaniiruufi. Dargaggoonni biyyoota Afrikaa irraa dhufan kunneen amma dhaabbata sagalee Ameerikaa kan daawwatan warra yaa'ii Yaaliif dhufan keessaa duubatti hafanii dhaabbilee garaagaraa kan United States keessatti argamanitti ramadamuun muuxannoo hojii fudhataa warra turanidha. Dargaggoo Barakat Dirribaa kanneen dhaabbata sagalee Ameerikaa osoo daawwatanii arginee dubbisne keessaa tokko kan ta'ee fi Itoophiyaa irraa yaa'ii dargaggoota hoggantoota egeree Afrikaa Michummaa Maandeellaa Waashingtanitti kan hirmaateerudha. Haala turtii isaa fi faayidaa irraa argate akkas jechuun ibsa.
Jalqaba turban jahaaf yuunivarsiitii garaagaraa irratti leenjii fudhachaa turre amma immoo torban darban afuriif dhaabbilee Ameerikaa keessatti argaman keessatti ramadamnee hojii hojjechaa muuxannoo argachaa fi dhaabbilee kanneen irraa akkaataa itti hojjetan hojii isaanii garaagaraa irraa barachaa turre. Wanta yaade caala wanta hedduun argadhas gama hojii koo waliin wanta wal qabatuun ta'ee sanaan alas.
Dargaggeettiin biraa biyya Mozambik irraa dhufuu nutti himte Aliizaa Jamaal dhaabbilee garaagaraatti ramadamnee turtii torbaanota ja'aaf as turre keessatti muuxannoo hedduu arganneerraa jetti. Ani fakkeenyaaf namoota koongireesii baay'ee waliin wal arge haala siyaasa Ameerikaa fi hariiroo keessoo isheetti qabdu akkasumas biyyoota biroo waliin qabdurraa muuxannoo guddaa argachuu danda'eera jetti. Gaaffii muuxannoon ati amma argatte kun gaafa gara biyya keetti deebitu hojii hojjettuuf faayidaa siif qabaa jedhamtee gaafatamteef Aliizaan akkas jechuun deebisti.
Yeah, 100%. I think particularly for me, I've been involved in within the internship in decision making processes that will directly reflect the region that
Ayen dibat addatti anaaf immoo yeroon muuxannoo hojii kanan fudhataa turu qaamolee seeratuman koongirasiirraati. Inni kun immoo isa kallattiin naannoo kiyyaas ka'e biyya ani itti hojjedhu tokko jechuudha. Ani immoo yeroo ammaa biyya kiyyatti namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'an kanneen naannoo kaabii tokaaduu jiran gargaaruu irratti waanan hojjedhuuf asitti namoota koongirasii waliin hojjechuun kun dhimmoota akkasii irratti ta'e biyya kiyyaaf hojiiwwan murteessoo ta'aniif akka waan sarara diriirsuu tan fudha.
Janet Yakaloon dargaggeettii biraa biyya Seeraaliyoon irraa sagantaa dargaggoota hoggantoota egeree Afrikaa Michummaa Maandeellaa Waashingtan kan maqaa Yaali Young African Leaders Initiative jedhamuun waamamu kan bara 2023 irratti hirmaatan keessaa ishee tokko. Isheen immoo yuunivarsiitii Syracuse kan New Yorkitti argamutti ramadamtee muuxannoo hojii fudhataa akka turte ibsiti.
I did my fellowship at
muuxannoo irraa argadheera. Sababiin isaas Anbakkan itti ramadame muuxannoo hojii fudhataa ture Yuunivarsiitii Syiraakuus kan New Yorkitti argamutti bulchiinsa uummataa irrattan muuxannoo fudhataa ture. Namoota 23 kanneen biyyoota 20 irraa dhufne waliin tokkoon tokkoon isaanii waliin yeroon dabarsirraa muuxannoo argadheera. Akkasumas warra Ameerikaarraa. Yemmuun gara biyya kiyyaatti deebi'u immoo hirmaachisummaa garaagarummaa keessa jiru hagam akka bu'aa qabu hawaasan keessaa dhufe nan barsiisa.
Giulio Silori Nigeria irraa carraa sagantaa dargaggoota hooggantoota egeree Afrikaa michummaa Mandela Washington irratti hirmaachuuf warra carraa argatan jiran keessaa isa tokko. Innis carraa kanaan muuxannoo gurguddoo argachuu ibsee yeroon biyya kiyyaarraa dhufu wantoonni ani argadha jedhee yaadaa ture baay'eedha jechuun ibsa.
My expectation was high, right? I was expecting.
Wanti ani yaadaa ture guddaadha. Wantootan yaadee dhufe keessa namoota gaggaarii waliin wal arguu quunnamtii tolfachuufaa ture. Garuu wantoonni ani argadhe immoo warran yaadaa tureen olittidha. Dargaggoonni hirmaattota sagantaa dargaggoota hooggantoota egeree Afrikaa michummaa Mandela Washington wayita dhaabbata sagalee Ameerikaa daawwatanitti hooggantoota sagalee Ameerikaa kan damee Afrikaa waliin walga'ii taasisanii haala hujumaata sagalee Ameerikaa afaanota garaagaraan kan gara biyyoota Afrikaatti tamsaasan irratti haala gaaffiif deebiin marii taasisaniiru.
Baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa qaala'insa gatii biyyattii mudate jiru hir'isuudhaaf dhiyeenya murtoo haaraa dabarseen maallaqa liqaa biyyattii mootummaaf akkasumas dhaabbilee maallaqaaf kennamu akka gaxxiqqeessuuf murteessuusaa hoogganaan baankichaa Maammoo Mihiratu beeksisanii jiran. Dhimma kanarratti ka gaafataman ogeessi dinagdee Dr. Taanaa Ayyeruu murteen kun qofaan rakkoo qaala'insa gatiif furmaata akka hin taane eeranii mootummaan oomisha guddisuudhaaf dhaabbilee maallaqaa xixiqqaa cimsuu qaba jedhanii jiran. Daldalaan oomishaa midhaanii gabaa biyya alaaf dhiyeessan obbo Idaawoo Abdiis murtiin kun qofti furmaata hin ta'u jedhu.
Obbo Idaawoo Abdii abbaa qabeenyaa dhaabbata daldalaa Idaawoo Internaashinaaliiti. Dhaabbanni isaanii ganna kurnan darbaniif oomishaalee qonnaa garaagaraa sona itti dabaluudhaan gabaa biyya alaaf dhiyeessaa ture.
Waggaa lamaasii baankiin biyyoolessaa foreign exchange surrender policy isa baasee irratti parsantii 70% national baankiidhaaf akka kennamuu fi parsantiin 20% immoo exportariin sun nama doolaara sanaaf maddisiise akka kennamu parsantiin 10% immoo baankiidhaaf akka kennamu murteesse. Sababa saniin exportiin baay'een discouraged ta'ee ture. Maalii fi exportiin biyya kanaa almost hundumti jechuun hin danda'ama sektara amma ta'e malee kisaaraadhaan kan exportii ta'u gabaa addunyaatiin waliin gitu. Kanisa biyya keessatti binnu baay'ee qaaliidha. Kan alaa immoo rakasa. Kanaafuu exportiin it is a lost business. Kanaaf jecha exportariin kunillee sharafuma biyya alaa fidusan deebisee baankii irraa argachuudhaanii wanta biraa importii godhee biyya keessatti galchee jechuudha. Kisaaraa exportiidhaaf lose godhe san importii kanarratti compensate godha.
Haalli kun ammoo qaala'insa gatii meeshaalee fi dhiyeessa kaanii ittuu garmalee ammeessaa jiraa jedhu ogeessa dinagdee akkasumas abbaan qabeenyaa obbo Idaawoon. Torbee darbe baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa murtee qaala'insa gatii biyyattii mudatee jiru hir'isuuf fudhate keessaa tokko sharafa alaa alergii irraa argamu qixatti akka heeramu kan jedhudha.
Biyyi tokkollee bunni kisaaraadhaan hin gurguramu. Itoophiyaa keessatti garuu bunni kisaaraadhaan gurguramu. Sanii xafudhan. Toonii tokkotti yeroo ammaa kana doolaarii 500 ol kisaaraa qaba. Kun addunyaa irra hin jiru. Maaliif kun ta'e yoo jettee eksportaroonni foreign currency argachuudhaaf hawwii qaban irraa kan ka'e kisaaraadhaanis ta'u eksportii erganiitu gaafa doolaarri sun dhufe importii wanta ittiin godhan san irratti kisaaraa kana fe'anii faayidaa isaanii kalkuleeti godhatu. Kanaaf ani eksportiidhaaf exclusively eksportiidhaaf faayidaa guddaa qaba jedhee amanu. Akki mootummaan itti hubate immoo maali? Yaa mootummaan hin dogongora jedhee amanu. Eksportaroonni persenti digdama duraan argatanii yoo 40 gooneef yookaan 35 yoo gooneef more encouraged ta'uu jedhamee yaadama. Kuni namni eksportii godhu doolaaraaf jedhee namni eksportii godhu baay'een isaa gara seektaraatti deebi'a. Garuu seektarichi immoo faayidaan argatu. Maal jechuudha? Kisaaraa duraan persentii 70 irratti feenu san amma 50 goone 50 irratti feena jechuudha. So cumulative effect isaa yoo laalte individuwaalii namni fayyadamuu ta'uu danda'a. Akka biyyaatti garuu export sektarii isaa baay'ee jijjiirama baay'ee faayidaa guddaa qaba jedhee amanu.
Ibsa isaanii keessatti Maammoo Meeratu hoogganaan baankii biyyaalessaa Itoophiyaa baankichi imaammata haarawa dabarseeni keessumaa qaala'insa gatii biyyattii tasgabbeessuudhaa fi liqaa akka biyyaatti kennamu akkaan gad buusu baankileen dhuunfaas yoo rakkoo hanqina maallaqaa isaan mudatellee liqaa yoo gaafatan dhalli 1018 irratti darbuu ifoomsanii jiran. Dr. Ittaanaa Ayyeruu ogeessaa fi gorsaa dhimma dinagdeeti.
Inflationii kana irratti jijjiirama guddaa fidaa wanta jedhu yaadan qaban maaliif akkasii jedhan hojjetan inflationii kun immoo waa'ee kan nyaataa fi naannoo fuudhii jedhan kaa'anii jiru. Biyya kana keessatti wanta guddaan inflationii guddaa kan baay'ee nama rakkisaa jiru food inflationii. Mootummaan tokkoffaa baay'ee liqeeffachaa jira. Isin liqeeffatee maal godhe mootummaan kun expendii godhe. Maaliif akka expendii godhe fuudhii moo inni fuudhii ayitamii irratti expendii godhe naan jennee ilaalle. Sarvii seektarii ta'e oomisha irratti hundee sarvii seektarii irratti investii godhe garuu kan duraan kitaa jedhamu food expenditure amma mootummaan liqii kennamu kana gadirrisuun food inflation gadirrisuu hin danda'u jechaadha kana garuu immoo liqii isaa mootummaaf kennan kan free chaanaalee godhanii warra maayikirooftii kaasuu beekaa kan yoo deeggarre faayinaansii kun innaas dhufe isaan piroodiisii godhanii food item inflation kanaaf gadi buusuu hin danda'a.
Murtee gama hirmaata sharafa alaa alergii irrattis yoo dubbatan murteen kun gatii maallaqa sharafa alaa gabaa idileen alaa kan tasgabbeessu ta'uu dubbatanii hojiirra olmaansaa garuu hordofamuu qaba jedhanii jiran.
Qonni keenya ammayyaa yoo deeme industiriin isa kanammoo proses godhee biyya alaatti ergu ammayyaa yoo deeme faayinaansiin yookaan sabsiidiin gara qonnaa dhufu kun mootummaa irraas ba'aan isaa. Gara wal'aansaa deema gara dawaabituu deema gara infiraastiraakcher diveloppmentii biraatti deema jechuudha. Kanaaf ayitiin fuulduraaf illee naashinaal baankii duwwaa otoo hin taane akkuma biyyaatti qaamni seektara qonnaa fi ekspoortii hoogganu istiraateejii cimaa ta'e irratti hojjetanii foriin karansii kanarraa foriin karansii siikars ta'uurraa ekspoortiin keenya adda bahuu qaba. Gaafa san maal ta'a piroofitii qabdaa inni hojjetta bakka piroofeshinaalii hojjetta jechuudha hojii ekspoortii.
Baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa murtee kanaanii bara 2016 qaala'insa gatii 20% gaditti bara 2017 immoo 10% gaditti gadi buusuuf akka karoorfatee hime. Dr. Ittaanaan kanarratti yoo dubbatan.
Kun bilfaataadha. Haala biyyattii keessa jiru yoo ilaalle isaanii dabarree amma biyyattiin baay'ee rakkinaa gaggeessa foreign exchange illee amma tokkoffaa infleeshinii kun imported infleeshiniidha. Gatii xaa'oo gatii naannoo sirreessuun danda'u poolisii abbaa ta'e fudhata illee biyya alaatiin bahuudhaa ta'e wanti xaanamatti biyya keessatti xaa'oo mooshinaa yoo jennee hoggaa tokko hoggaa lama keessatti wanta ta'uu miti kun so hoggaa tokko hoggaa lama keessatti kana ammas gadi guddina jechuun ulfaataadha.
Ogeeyyiin lameenuu mootummaan qaala'insa kanatti gabbeessuudhaa fi oomisha biyya keessaa dabaluu darbees warra alergii irratti hojjetu immoo imaammata irra fooyya'aa ta'een deeggaruu qaba jedhanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawaabaa Adaamaarraa.
Amma immoo gara qophii torbanitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Kitaabni mata dureen isaa hambaa abbaa jedhuuf qabiyyee adda addaa of keessaa qabu barsiisaa Tasfaayee Dhaabaatiin barreeffame Tibbana magaalaa Amboo keessatti eebbifamee jira. Naakoor Malkaa kana laalchisuudhaan gabaasa qindeessuuf kunoo.
Kitaabni mata dureen isaa hambaa abbaa jedhu barsiisaa Tasfaayee Dhaabaatiin barreeffame torban darbe keessa magaalaa Ambootti galma yuunivarsiitii Amboo kaampaasii muummichaa keessatti argamutti yommuu eebbisamu barreessaan kitaabichaa barsiisaa Tasfaayeen hambaan abbaa gaaddisa dhalootaati jedhan.
Kitaaba hambaa abbaa keessatti hundi keessanuu uf agartu. Namni kamuu abbaa malee hin dhalanne. Yoo abbaa ofii yaadatan waan hedduutu garaa nama nyaata. abban gaddisa gaddisa dalota
Barsiisaa Tasfaayeen kitaaba hamba abbaa keessa eebbi akka jiruuf araara akka jiru dubbatan, araara akka labsuuf nageenya akka labsullee dubbatan, duudhaa safuuf safeeffannaa uummatni Oromoo qabu dhaloota dhaalchisaa jechuunis itti dabaluun dubbatanii jiru. Barsiisaa Tasfaayeen hamba abbaa keessatti sirna gumaa Oromoof seenaa guutuutaallee barreessanii jiru. Sabni goota hin qabne seenaa guutuu hin qabu jedhee namana kan jedhan barreessichi seenaa gootota 11 barreessan keessaa seenaan Hacaaluu Hundeessaa akka jirullee dubbatan.
Hanga ragaa argadde fi beeku seenaa gootota kanneen akka Ajajaa Dhibbaa Maammoo Mazammir, Zawgaa Booji'aa,
Daraaraa Kafanii,
Baqqalee Abbabe, Xilahuun Gabra Saadiq, Jaagamaa Badhaanee, Hacaaluu Hundeessaa, Galaanaa Nadhaa, Dirribee Ergaa, Kabbadee Jabeessaa fi kanneen biroo ka'umsaaf barreesseen jira.
Barsiisaa Tasfaayeen seenaa fi sirna dhugaa dhalootaaf kaa'uun nurraa eegama jechuudhaanis ergaa dabarsanii jiru. Dr. Birraayitichaa gulaaltota hamba abbaa keessaa tokko yommuu ta'an kitaabni fuula 104 boqonnaa 4 qoodame kun eenyummaaf aadaa Oromoo dhaloota barsiisuun qooda qabaachuu dubbatan barreessichi boqonnaa 4 kana keessatti mata dureewwan waa'ee keessaniif jiruuf jireenya Oromoo jedhu boqonnaa 1 keessatti kan ibsan ta'uu dubbatan Dr. Birraan. Boqonnaa 2 keessatti ammoo sirna gadaa Oromoo dagatamaa ture akka yaadatamu kan kakaasu sirni gadaa nagaaf nageenya akka bu'uuf akkasumas tasgabbiin akka jiraatuuf gahee sirni gadaa qabu akka ibsan dubbatan Dr. Birraan boqonnaa 3 keessatti sirna gumaa baasuu Oromoota hedduu biratti dagatamaa ture kan ifoomsu akkasumas akkaataan itti gumaan raawwatu ibsaa jedhan. Boqonnaa 4 keessatti ammoo seenaa gootota Oromoo muraasaaf fakkeenyummaa isaan dhalootaaf qaban illee akkasuma addeeffameera jechuun ibsanii jiru. Ergaan kitaaba kanaa inni guddaan tokkummaadha jedhan Dr. Birraan.
Wanti dhaga jedhanii kitaaba kana namni gara fageessee wal ilaalu wanti dhaga jedhanii isaan achi keessaa kan tokkummaa wal ta'u kanaaf erga wal qabaanne wal ta'u maatii dhokee gaafii hunda keenyaati.
Gulaaltota kitaaba hamba abbaa keessaa tokko kan ta'anii fi obboleessi Barsiisaa Tasfaayee Dhaabaa obbo Taammiraat Dhaabaa hambaan abbaa utubaawwan gurguddoo sadii irra dhaabbatee jira jedhan utubaan inni tokko ibsituudha jechuun jalqabu obbo Taammiraat.
Aadaa duudhaa fi adeemsa qabsoo uummata Oromoo akkaataa dhamsa qabuun kanis gadi fageenya muuxannoo fi beekumsa barreessichaa kan mul'isu waan ta'eef cimina isaas bal'inaan mul'ata. Tokkummaa Oromoo cimsuun waan barbaadu argachuu filannoo otoo hin taane dirqama ta'uu qaba.
Seenaan gooticha Maammoo Mazammir kitaaba hamba abbaa keessatti argama. Ilmi isaanii obbo Kabbadaa Maammoo Mazammir sirna eebbaa hamba abbaa irratti argamanii turan. Obbo Kabbadaan ergaas dabarsanii jiru.
Miti immoo dhaloonni jiru amma maammoon ana qofaa miti sabni Oromoo hunduu ijoollee isaati. Nuti Oromoon maammoon waan innaa sana godhe sana caala akka zamana kanaatti hojjennee ittuu ifatti waan keenya aadaa keenya seenaa keenya biyya keenya waan qabnu agarsiisne biyyitti naannoo Oromiyaa otoo hin taane naannoo biraafiyyuu ifa ta'uu qabnan jedhan.
Kitaabni seenaa gootota Oromoof sirna gumaa Oromoo irratti xiyyeeffachuudhaan Barsiisaa Tasfaayee Dhaabaatiin barreeffame kun afaan biraatti siikamee ittiin akka barsiifamu hirmaattota irraa yaadi dhiyaatee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorra.
Yeroon roobaa jalqabuun lammiilee Sudaan warreen wal waraansa jalaa baqatanii biyya ollaa Chaad seenan miidhaa jiraachuun ibsamee jira. Mohaammed Kaamis bakka baatii lama dura gareeleen mirga namoomaa siviilota irratti fixiinsi raawwate jedhan dhiha Daarfur keessaa baqate. Daangaa Sudaanitti dhihoo bakka jiruuf bakka amansiisaa ta'e jedhee yaade Admoor Chaadiin seene.
Initially, upon my arrival, there was a sense of security and safety. However, after the flood...
Jalqaba irratti yeroo achi gahu miira tasgabbii fi nageenyaan natti dhagahame. Haa ta'u malee lolaa booda manneen jireenyaa bishaaniin guutamaniiru. Hanqina nyaataa hamaatu jira.
Sudaaniif Chaad keessatti yeroon roobaa ji'a hagayyaa fulbaana keessani hammaata. Gareewwan gargaarsaas Admooriin dhaqqabuun baay'ee rakkisaadha. VOA'n konkolaataa lafa hundaarra deemu kanneen bishaan keessa darbuu danda'u katokummaa mootummootaatti fayyadamuun gamas dhaqqabe. Konkolaataan baratamuun akkuma konkolaataa fe'umsaa gargaarsaa nyaata gara Admoor geessu dhoqqee keessatti qabamu yaalin achikeesa baasulle himmilkaawu katorballa madura gamas dhaqqabe baqata katay ibrahim abdalla admor keesatti moggaatti qoodamun isa sodaachise
we have no security there you know we have no remain there alone and even we are friends that's why we
asitti nageenya hinqamnu kobaa keenya sittafne sodaanne jirra kanaafi gara daangaa chaad kan nufne gargaarsa nu barbaachisa asittillee balaa guddaa waan qabuuf ijoollee kootiif as turuu hin barbaadu
rakkoon yeroo roobaa fidu karaa itti gargaarsi dhaqqabu danquu qofaa miti ogeeyyiin gargaarsa namoomaa akka jedhanitti yeroon kun haala rakkisaa ta'uu dubbatu
For much of Sudan, the planting season is over. All along the River Nile.
Sudan irrejire saf yeroon biqiltuu dhaaban darbeera. Naannoon laga Nile nyaata biyyatti ijoon yeroo itti dhaabamudha. Kanaaf haalli Sudan keessa jiru har'a akkas waan nu rakkiseef boor immoo kana caalaa hamaa ta'uuf jira.
Kaartumiif naannoon ishee bakka laga Blue Nileef Nile adii itti walitti dhufan irra ka jiru yoo ta'u lola waraana Sudaaniif humnoota deeggarsa saffisaa gidduutti geggeeffameen raafamaa jirti. Kun immoo qonnaan bultoonni midhaan dhaabuu akka dadhaban taasisee jira. Rakkoo kanarratti da'uudhaan miseensonni maatii Mohaammed Kaamis ammallee haalli isaan keessa jiran hin beekamne. Sudaan keessaa bahuu danda'u isaanii lubbuun jiraachuuf du'u isaanii waan beekullee hin qabu jedha Mohaammed.
For the refugees of Adamo, the unfolding tragedy, at least for the moment, has no end in sight.
Keesuma adada fi obbolanko esa kajran beku hindandeyni.
Baqattoota Admoriif balaan yeroo ammaa mul'atu yoo xiqqaate yeroodhaaf dhuma kan hin qabne fakkaata. Sababa jijjiirama qilleensaaf wal waraansa Ukraine keessatti geggeessamaa jiruun gatiin nyaataa biyya Keeniyaa keessaa hammaataa adeemuunsaa gabaasamee jira. Gabaasa Nairoobii irraa ergame Bafaqaadu Morodaa dhiyeessa.
Biiroon istaatistiksii biyyaalessaa Keeniyaa gabaasni bara 2021 baasee akka agarsiisetti lammiileen biyyattii miiliyoonii 19 yookiin uummata biyyattii keessaa 538 kan jiraatanii iyyummaa keessa. Namoota baadiyyaa jiraatan 3 keessaa 1 warreen magaalaa jiraatan 4 keessaa ammas namni tokko nyaata gahaa isa barbaachisu kan hin argannedha. Meetiriin buleenyaawaa jiraattuun magaalaa Nairoobii fedhii nyaata gahaa qabaachuu warreen qaban keessaa ishee tokko. Halkan hedduu ijoollee ishee lamaa wajjiniin agabuu akka bultu dubbatti.
Nasema hata iishi ningepata kazi ningefumilia nifanye lakini sina kazi.
Jireenya ulfaataa kanaan dhiibaa jirra. Utuun hojii qabaatte natti tola. Midhaan nyaataa mi'aadha. Shilingiin 200 daakuu boqqolloo baakkoo tokko bituudhaaf gahaa miti.
Sababa qaala'iinsa nyaataatii fi dhabiinsa hojiitiin kan ka'e lammiileen Keeniyaa miiliyoonatti lakkaa'amanu maatii isaanii nyaachisuudhaaf qabsoo keessa jiru. Baankiin nyaataa Keeniyaa innis bara 2016 hundeeffame qonnaan bultootarraa warreen midhaan biyya alaatti erganirraa bakka gabaa midhaaniirraa warreen midhaan qinxaaboodhaan daldalanirraa walitti qaba. Fedhiin midhaan nyaataa argachuu dabalaa deemuun isaa dhaabbatichis akka babal'achaa deemu taasisee jira. Joon Gaataankuu baankii nyaataa Keeniyaa irraa akkas jedhu.
In the year 2022, we were able to give out to our beneficiaries, the very vulnerable people in the society, almost 500,000 kilos of food.
Bara 2020 namoottan gargaarsi nyaataa isaan barbaachisuuf nyaata kiiloo 1500 ta'u kenninee jirra. Ji'a gayyaa kana keessaa yommuu dubbachaa jirrutti nyaata kiiloo 3000 guyyaa guyyaatti kennaa jirra.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bula.